subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiis ah bisha sebteembarna waa 22 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com afrikada bari waa 6:00 aroornimo saacadda waxaana idinla socodsiinaysa idaacadda anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a warshadda kalluunka qasacadaha ah ee samtuun oo magaalada berbera samaysay tijaabadeedii ugu horreysay ee wax soo saarka kalluunka gasacadaha
maanta waanu tijaabinay waxaa nooga soo baxay runtii dee inaanu samaynay kalluun la yaab leh runtii oo fresh ah oo intaanu baddeedii ka soo qabsannay isla markiibaanu aynu daasadii gelinay markaad dhadhamisidna runtii aad yaabaysidoo de kalluun fresh ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay oo ka digay in abaarta ay kor u kicinayso qiimaha badeecooyinka dunida saameynta covid-19-kana ay dalal badani ka dhici karto macluul jirta wakhtigaanba qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo isla aniga xidigta iyadu hollywoodka ka tirsan islamarkaasina aktarada ah Angelina Jolie ayaa arbacadii waxay ku biirtay saraakiisha dalkaasi Pakistan si ay u riixdo beesha caalamka inay kordhiyaan gargaarada ay siinayaan dadka dhibanayaasha daadadkaasi taariikhiga ee dalkaasi qabsaday ay saameeyeen qiyaasi 33 milyan oo qof ayaa ay saameyn ku yeesheen daadadkaasi Angelina Jolie ayaa waxa ay tiri weligay ma arag sidan oo kaleeto aad ayaan u murugaysnahay iyadoo markaasi aad danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo UNHCR maalin kadib markii ay booqatay deegaanada ay daadadku baabi'iyeen ee koonfurta Pakistan ee gobolka Sindh ayaa waxa ay walaac ka muujisay dadka halkaasi ay saameynta ku yeesheen daadadka qaramada midoobay ayaa sheegtay in daadadkaasi masiibada ah ee ka dhashay roobab kala go'aan lahayn ayna galaafteen nolosha ku dhowaad 1,600 oo qof ay ku jiraan 560 caruur ah tan iyo bartamihii bishii juun markaasi oo roobab dabeylo wata ay xiliyadan ka bilowdeen halkaasi qiyaastii 3.4 milyan oo caruur ah ayaa waxaa laga soo saaray guryahoodii waxaana ay la tacaalayaan sidii ay ugu nool lahaayeen dhulka taagaga ah Angelina Jolie ayaa waxa ay ka digtay in caruur aad u fara badan ay ku dhici karto nafaqo darro maadaama aysan haysan waalidiintood wax ay siiyaan Kuuriyada Waqooyi ayaa Khamiistii waxa ay beenisay in ay hub u dirtay waa goor hore Khamiista saakiita ah xilligooda waddanka Ruushka iyadoo ku eedeysay Mareykanka inuu faafiyay warar iyadu xan ah oo aanan been ahayn oo aanan run ahayn kuwaasi oo beena islamarkaasina la maleegay ayay tiri oo lagu dilay sumcadda Pyongyang saraakiisha Mareykanka ayaa horaantii bishan waxay sheegeen in Ruushka uu ku guda jiro iibsiga malaayiin gantaal iyo madaaficda Kuuriyada Waqooyi si markaasi ay ugu isticmaalaan goobaha dagaalka ee Ukraine war qoraalo oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Waqooyi waxa uu diiday eedeymaha dowladdiisa ee dowladda Mareykanka u jeedisay warshadda kalluunka qasacadaysan ee samtuun ee magaalada berbera ayaa sameysay tijaabadii ugu horreysay ee wax soo saarka kalluunka qasacadahaasi ee markaasi u xaqiijiyeen v o a da mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan warshaddaasi waxaa hargeysa warkan kasoo diray wariyaha v o a da qadar maxamed cakulle
waa markii ugu horreysay ee warshad ku taalla magaalada berbera ay soo saarto si tijaabo ah kalluunka qasacadaysan iyadoo tijaabadani ay dad badani dheehdeen islamarkaana u arkaan inay tahay guul mubaarig aadan jaamac oo ka mid a mas-uuliyiinta warshadda samtuuna ee magaalada berbera oo aan la xidhiiday ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa warshaddu ay ka kooban tahay guud ahaan
hadba wal ku salaamayaan khatar aadna wadna mahadsantay runtii waxa kaga madaxeynay xiriirka la soo xidhay adiga iyo dadka Voice of America ba waan idin mahadcelinayaa guud ahaan hadaan kaaga warramo warshada walaal waa saddex qaybood warshada qasacadeynaysa kalluunka oo qasaca ku rideysa oo tuunaha kalluunka tuunaha loo isticmaalayo iyo kalluunka kale ee qaaliga ah isaga laftiisa ee waxtar kale ee daasada gelin isagana in la process kareeyo oo ee wixii aynu dibadda u dhoofsano isaga laftiisa isagoo process la process kareeyo karaatoon lagu guray inta caloosha iyo madaxa laga saaray deynasa lagu iibgeeyo isaga laftiisa lagu diro iyo qayb ba jirta walaaliyaduna runtii aad u xiisa badan oo ah warshad kale oo iyaduna la yiraahdo fish meal waana warshad sameynaysa calafka xayawaanka ama cuntada xayawaanka waxaana laga sameynayaa kalluunkan la qasacadeynayo madaxa iyo lafaha iyo dhiiga iyo maraqa iyo waxa ka soo haray automatically waxay u tagayaan warshada fish meal-ka bay u tagayaan taasuna waxay soo saaraysaa cuntada xayawaanka bay soo saaraysaa waana markii ugu horeysay ee Soomaaliyaba laga sameeyo warshada fish meal una malaynayo ay xitaa inuu fish meal ka jiro geeskan Afrika oo dhan inuu ka jiro ma jiro waxaanu nahay markii ugu horeysay la sameeyay weeye inagaana noqonay warshadii ugu horeysay fish meal sameysa fish meal-kaas wuxuu kale soo kordhinayaa in aan wax wasakhihin aanay runtii banaanka inooga bixin oo aan ama dhiig meel u baxa aanu jirin ama hilib
dhinaca kale Mubaarak Aadan ayaan weydiiyey tijaabada ay sameeyeen iyo waxa uga soo baxay
sax walaal maanta waanu tijaabinay tijaabadii ugu horeysay bay martay oo waad fahmaysaa haday warshad kasta oo la rakiba waxay u baahan tahay tijaabo marka tijaabadii runtii maanta waanu tijaabinay tijaabadii ugu horeysay bayna ahayd si fiican bana runtii noogu dhacday tijaabada runtii waxaa nooga soo baxay runtii dee inaanu sameynay kalluun la yaab leh runtii oo fresh ah oo intaanu baddeenni kasoo qabsanay isla markiibaanu aynu daasadii gelinay markaa dhadhamisidna runtii aad yaabaysid oo dee kalluun fresh ah oo isagoon wax qaboojiyey iyo qalajiyey iyo waxba soo marin macnaha runtii wax la yaab leh aad kalluun kasoo baxday isagoo kulul oo dry ah oo fresh ah aad runtii daasada gelinaysid waa runtii waa cajiib weeye markaa taasaan runtii sameynay dadkuna way arki doonaan runtii dee tijaabada aanu sameynay iyo productive-kaas soo noqonayo way arki doonaan waana runtii tijaabo aad iyo aad success u noqotay weeye xilliga abaaraha runtii tijaabada productive-kaas soo noqonayo way arki doonaan waana runtii tijaabo aad iyo aad success u noqotay weeye
iyadoo lagu jiro xaalad abaareed oo guud ahaanba geeska hareysa islamarkaana gobollada Soomaaliland inta badan ka jirta iyo dadka reer guuraaga oo si weyn uga cabanaya abaarta oo ka saameysay dhinaca nolosha ayaa tallaabadani ay tahay mid ku soo beegantay haddaba waa maxay fursadda ku jirta ama muhiimadda ay leedahay marka la eego sida ay dadku noloshooda ugaga faa'iidaysan karaan khayraadka badda
xilliga abaaraha runtii waa iyada lafteedu waxa weeyaan in laga faa'iidaysto khayraadkeena badda waxa weeye runtii muhiim weeye oo xilligan abaaraha ee dadkii runtii xoolay ka dhamaadeen inaynu khayraadkeena kale ka faa'iidaysano runtii waa aad bay muhiim u tahay xoolaheenana runtii hilibkiisa marka la cuno xoolaha laftooda runtii way dee ku tayeynayaano waa ku baraxsanayna dadkuna runtii dee way ka faa'iidaysanayaan waxay uga faa'iidaysanayaan inay xoolahooda badda iyo xoolo aynu leenahay hantii aynu leenahay weeye walaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey inuu iyagana ka faa'iidaysano runtii waa arrin muhiima weeye
ugu dambeynna Mubaarak Aadan ayaa hoosta ka xariiqay in dhalinyaro aad u tiro badani ay shaqo ka heli doonaan marka laga yimaado kuwa haatan ka howlgala ee ka shaqaysta waxaana uu tilmaamay inay ka mid noqon doonaan dhalinyaro la tababari doono oo si koox koox badda uga soo qabsan doona ama uga soo jilaabanaya kalluunka isla markaana loo miisaami doono taasoo kordhinaysa in xirfadda badda ee dhinaca dhalinyarada waqtigan ay aadka u shaqeydala yihiin ay korodho ama door ay ka ciyaarto Khadr Maxamed Cakule VOA Hargeysa
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu shir gudoomiyey kulan iyo duceed looga hadlay haqabka beelaha cuntada waa haqabka haqabeelka cuntada xilli magaalada New York uu ka socday kulanka guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa ka digay in abaarta ay kor u kicin karto badeecooyinka dunida, saameynta COVID-19 iyo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay dalal badani ka dhici karto macluul. Wariyaha V O A diblomaasiyadda ee qaramada midoobay Cindy Sine ayaa warbixintan kasoo dirtay. Halkaasi waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan 800 oo milyan oo qof oo dunida ku nool ay haatan wajahayaan gaajo, taasi oo kor uga kacday in ka badan 150 milyan tan iyo markii uu bilaabmay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Shir duceed talaadadii lagu garab qabtay kan guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqi doono kaalmo cusub oo dheeri ah oo ka imaanaysa Mareykanka. Blinken ayaa sheegay in habka keliya ee lagu taageeri karo wax ka qabashada gaajada ay tahay in la riixo oo la kordhiyo muddada heshiiska ay qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ee u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine, kaasi oo u ogolaanayay in qamadiga Ukraine laga dhoofiyo dekedaha badda madow.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need.
Sida aad ka maqasheen saaxiibaday, inkastoo qaar ka mid ah macluumaad aan sax ahayn ka imanaya Moscow, qabadinka iyo cuntooyinka kale ayaa gaaraya meelaha looga baahan yahay iyo dalalka aadka ugu baahan. Sida oo kale, taasi waxay gacan ka geysatay hoos u dhaca qiimaha cuntada ee adduunka.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in heshiisku aanu shaqaynayn, wuxuuna eedaasi dusha ka saaray cunuqabataynta ay dalalka reer galbeedku saareen Moscow oo uu sheegay inay sababtay in ay yaraadeen cunnada iyo agabka bacriminta halkii ay ka ahayd duulaankiisa Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay in Putin uu isku dayayo inuu cunnada ku hanjabo adduunka.
Waxa noogu muhiimsan waa inaan kordhino tirada badeecadaha aan dhoofino. Natiijooyinkii August waxay ahaayeen kuwo rajo leh. Waxaan gaadhnay ku dhawaada 5 milyan, waxaanay aad ugu dhowdahay intii aan dhoofin jirnay dagaalka koor.
Wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine, Oleksandr Kubrakov, ayaa u sheegay VOA in Ukraine ay bilaabayso inay mar kale badarkeeda u dhoofiso dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo dalalka kale ee Afrika ee sida aadka ah ugu baahan.
Many of our African colleagues especially made clear that as much as they needed emergency relief, what they really needed was more investment in agricultural innovation, sustainability, self-sufficiency.
Qaar badan oo ka mid ah saaxiibadeena Afrikaanka ayaa si gaar ah u cadeeyay inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxay runtii u sii baahan yihiin ayaa maalgashi dheeri ah oo ku saabsan hal abuurka beeraha, horumar waara iyo isku filnaan. Waxa aan soo yiqiinsaday markii aan dhowaana waqti ku soo qaatay dhowr waddan oo Afrika ah, waa inay awoodi jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay taageero.
Xogeeye Blinken ayaa bishii hore booqday dalalka Koonfur Afrika, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Rwanda.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Haddii markana UK aan eegno, Soomaali badan oo ka guuray Yurub dalal ka mid a ayaa degay waddanka UK, waxaana ka mid a hooyooyin Soomaali ah oo sheegay in fursado shaqo iyo waxbarashaba ay ka helaan dalkaasi oo ka duwan kuwa ay ku haysteen dalalka kaleta ee Yurub. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji oo magaalada ku sugan London ee cariga UK ayaa wuxuu la kulmay Anise Maxamed Siciid oo ka mid a hooyooyinkaasi. Ugu horreyntiina wuxuu weydiiyey farqiga u dhexeeya dalka ay kasoo guurtay Sweden iyo UK oo haatanba ay ku sugan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Anise Maxamed Siciid, waxaa ku noolaha dalka UK. Waxaan kasoo guuray Sweden. Sweden inta waxay ku kala duwan yihiin, inta fursado badan ayaa ka jiro Sweden. Shaqooyinka ayaa ku adkaa, waxbarashada ayay barbaryamo badan ku qabeen. Soo marka inta fursado badan ka jiro waxbarashaha ahaata shaqooyinka kale, marka inta ka fursado badan, ka fursado fiican oo maalin aan jeclahay.
Waa taxay warantaa bal Soomaali badan halkan degan, waa sidee isdhexgalka Soomaalida Sweden aad kasoo guurteen halkan soo degtay, sideed isku dhexgasheen Soomaalida halkan sii degana?
Soomaali isigidan dad yar ayaa degan inta, laakiin Soomaali badan oo meedha 40 sano 50 sano jooga ayaa jiro. Dad badan Soomaali ku nool sida aduweynaad kale dad badan ka wada imaaday ayaa degan. Soo marka inta bulshada xaggaas isgidish bisa xaggaas degnaayeen oo ku yaraayeen dadka ajaanibka, laakiin inta ajaanibta ayaa ku badan. Kommuntiyo badan ayaa ka jiro, waxbarashadeeda sidoo kale dugsiyo qur-aan badan ay leeyihiin. Marka wax badan inta ayaa ka fursado iyo kawa maxaa la dhaaka ka wanaagsan.
Dhanka shaqada haddii aan eegno, waxaad iga warantaa bal Sweden waad ku soo nooleed, halkan hadda waad ku nooshaa, waad ka shaqeysaa. Helitaanka shaqada iyo dadka ku cusub markaad eegto Sweden iyo halkan, bal nooga sheekee.
Sweden adiga waxaan ku noola muddo oo 13 sano ayaa ku noolaa. Waxaan qof sitiisno Swedish ah. Marka inta wax hal sano qof joog ama 6 bilood ama 2 bilood joog waxaa arkay shaqo helaya, laakiin halkaas waa inaa keentaa xirfad aad ku shaqaysataa. Haddii ay tahay nadaafad, xitaa waa inaa xirfado keensataa. Marka inta waxa wadanka waxaa dhigi kartaa xirfado ama keer ha ahaado ama nadaafad ahaado ama shaqooyinka shaqo walbaba wax oo lagugu xijeenayo ma jirto. Inta aad ka ehen waxyaalaha oo ofisyada laga shaqeynayo, intaan ka ehen wax walba qof walba wax walba qaban kartaa. Luqada diil dhahan waa luqada international ah. Marka wax badan waxaan kale UK ayaa jaanis badan kana wanaagsan dalka Sweden.
Waa tahay caruurta ka waran bal midee faa'iido u leh markaad xaggii halkan fiiris labada waad ku soo nooleed. Dabcan 12 sano sheegtay inaad Sweden ku nooleed, halkan hadda waad ku nooshahay. Waxbarashada dhanka madaarista iyo qur-aanka markay timaado, sidee halkan ula qabsadeen iyo helitaanka ay ka heleenba dhankaasi waxbarashada iga waran?
Walaahi waxaa dhihi karaa Sweden ilmaha 7 ka yar waxay ku hayaan xanaanada, inta ilaa ilmaha 4 ama 5 jiraba waxbarasho caada loo dhigaa. Marka maasha Allah meeshaan ayaa waxbarashadeeda iyo quality-geeda iyo wax walba ciyaalka xagaas aad ayaa loo ciyaarsiyaa. Ilaa 7 ka gaarayaan waxbarashadooda kuma xoojiyaan inta, laakiin tuition kalta ordee waxbarashada ayaa geeni. Marka maskaxdu waxaas leedahay in inta maskaxdu ilmaha furan yihiin aad dareemeyo.
Yurub aad kasoo guurtay Sweden dabcan, laakiin UK waxa uu ka baxay ee midooda Yurub, taas saameyn noocee baa idin ku yeelatay? Qaab noocee baa ku degantiin hadda halkan?
Walaahi aniga to wax saameyn iguma yeelan, oo before iska bixin ayaa soo degay waddankan iska rejis gareeyay. Laakiin dad badan oo Soomaali ah oo ka xayiran ama sida friend iskayga dad badan hadda isoo caajiro dhahaya UK waa naga xirmata, maxaa sameynaa intee wax u marnaa? Marka hadda waxa UK dadka degnaashaha haysto kaliya waxay kusoo geli karaan in qof famil u joogo ama xaasa, laakiin hadda wax degnaashaa sidii hore ma way adag tahay sidii lagu soo galayo.
Waa tahay fursadahan ka sheekeenay UK gaar ahaan London waa degan tahay, maxaad caqabado aad kala kulantay tan iyo markii aad soo degtay?
Walaahi markaan soo tagay 4 caro ayaa la soo tagay, hooyo single ahaa, wax caqabada ku arka mala, maasha Allah dhihi karaa aad ayay u wanaagsan tahay.
Waa hagaag. Taasi waxay ahayd Anisa Maxamed Saciid oo ah hooyo kasoo guurtay dalka Sweden oo iyadu dagtay waddanka UK una warramaysa wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji oo maalmahan ku sugan UK. Markana dalalkaasi haddaan eegno, Jaamacadda Carabta madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa madaxtooyada dalkiisa ee magaalada Qaahira kulan kula yeeshay wasiirada warfaafinta ee dalalka ku jira Jaamacadda Carabta, wuxuuna sheegay in warbaahinta ay door muhiima ka qaadan karto nabadda iyo xasiloonida wadamadaasi. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaj waa waxaa noo soo diray warkan wariyaha V O A-da ee bariga dhexe nooga soo warrama Xuseen Cismaan Saxanuuni.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay aaminsan tahay muhiimadda ay leedahay dowrka warbaahinta si ay u taageerto dadaalada wadamada carabta si loo gaaro xasilooni iyo horumar, iyadoo wax laga qabanayo buu yiri arrimaha qaranka iyo wacyigelinta qotada dheer ee bulshada carabta. Hadalkan ayuu sheegay madaxweyne Cabdul Fatax Al Sisi ka gadaal markii uu kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada ee magaaladan Qaahira wasiirada warfaafinta ee dalalka ku jira ururka Jaamacadda Carabta. Madaxweyne Al Sisi ayaa tilmaamay in loo midoobo caqabadaha guud oo ay wajahayaan dunida carabta, taasoo u baahan buu yiri in warbaahinta carabtu ay ku hadasho luuqad ka caawisa sidii loo wajihi lahaa caqabadahaasi. Hadalka ka soo baxa saxaafaddu ama warbaahintu waa inuu noqdaa mid kalsooni iyo mas-uuliyad weyn xambaarsan oo waxtar u leh bulshada, ayuu yiri madaxweyne Sisi. dhanka kale madaxweynaha dalkani masar ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay warbaahinta qayb ay ka noqoto la dagaalanka afkaarta xagjirnimada hadallada nacaybka ee kicinta ah ee ka dhanka shucuubta kala duwan ee wadamada carabta burburintu ma ahan mana noqon doonto fariin xadaaradeed islamarkaasina qiyamka diinta kuma dhisnaa burburin sababtoo ah fariintu diintu waa mid wax dhisaysa islamarkaasina keenaysa nabad iyo horumar taasoo aan la gaari karin nabad la'aan iyo xasilooni siyaasadeed ayuu yiri madaxweynaha dalkani masar cabdulfataax al-siisi oo la hadlayay wasiirada carabta ee maalmahan ku shirsanaa magaalada qaahira afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada jamhuuriyadda masar danjire basaam raadi ayaa sheegay in wasiirada ka qaybgalaya kalfadhiga 20-aad ee caadiga ah ee golaha wasiirada warfaafinta carabta in ay u riyaaqeen sida sharafta leh oo ay ula kulmeen madaxweyne al-siisi afhayeenka madaxtooyada masaarida ayaa sheegay in wasiirada warfaafinta ee ka socday qaar ka mid ah dalalka carabta in ay bogaadiyeen guulaha la taaban karo ee uu horseeday madaxweynaha dalkani al-Sisi iyo xukuumaddiisa arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey shir ay ku lahaayeen magaalada qaahira wasiirada warfaafinta ee dowladaha carabta oo ka arinsanayay xaaladda warbaahinta ee dalalka carabta iyo sidii warbaahinta carabta dowr mug leh ay uga qaadan lahayd xasiloonida iyo horumarka dalalka carabta Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Xuseen Cismaan Saxnuuni aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina asaga ayaa noo soo diray markana mid ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddii aan soo qabto Kuuriyada Waqooyi ayaa Qamistii beenisay in ay hub u dirto Ruushka iyadoo eedeysay Mareykanka inuu faafiyay warar xan ah oo aanan sal iyo raad lahayn laguna sumcad dilaya sida ay yiraahdeen Pyongyang saraakiisha Mareykanka ayaa horaantii bishan waxay sheegeen in Ruushka uu ku jiro iibsiga malaayiin gantaal ah iyo madaficda Kuuriyada Waqooyi si ay ugu isticmaalaan jiidaha dagaalka ee Ukraine war qoraalaha oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyina waxaa lagu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ay beenteenayso hadalkaasi dowladda Mareykanka ka soo yeeray xidigta Hollywoodka amaba aktarada caanka ee Angelina Jolie ayaa arbacadii waxay ku biirtay Pakistan saraakiisha beesha caalamka ee riixaya beesha caalamka laftooda inay gargaar gaarsiiyaan dhibanayaasha ay saameeyeen daadadka taariikhiga ah ee dalkaasi ku dhuftay kaasoo saameeyay ku dhawaad 33 milyan oo qof weligeey ma arkin ayay tiri wax sidan oo kale ta aad ayaan u murugoonaya ayay tiri Jolie danjiraha iyadu u qaabilsan hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan UNHCR niyad wanaag maalin kadib markii ay booqatay deegaanada ay daadadku halakeeyeen ee koonfurta Pakistan ee gobolka Sindh qaramada midoobay ayaa sheegtay in daadadkaasi masiibad ah ay ka dhashay roobab aan kala go'o lahayn oo ka dhacay dalkaasi maalmihii la soo dhaafay inay galaafteen ku dhawaad nolosha 1600 oo qof ay ku jiraan 560 caruur tan iyo bartamihii bishii Juun markaasii oo roobabkaasi dabeylaha wata ee xilligaasi bilowdeen qiyaastii 3.4 milyan oo caruur ah ayaa waxaa la sheegay in guryahooda lagala soo qaxay waxaana ay la tacaalayaan sidii ay u noolaan lahaayeen Jolie ayaa ka digtay in caruur aad u badan ay nafaqo darro hayso dadkuna ay u baahan yihiin in gargaar degdeg ah la soo gaarsiiyo hadii gargaarada ay ku filnaan waayaana waxa ay sheegtay in taasi ay ka dhici karto masiibo iyadoo ka digtay in xilligan lagu guda jiro booqashadeeda xarunta isku dubaridka ee ka hortaga daadadka qaran maray ku sugnayd ee caasimadda dalkaasi Pakistan ee Islamabad markana waxaan jeclaan lahaa bal dhinacii heesaha dabacsan inaan u leexano ka hor inta idaacaddeenna aruurnimo aanan soo gabagabaynin
iga ho
codkaasi shankaroon axmed sagal iyo axmed inshaar olol ayaan idaacaddii aroornimo ku soo gebagabaynayaa heestaasi quruxda badan. intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhammaanteenbo anigoo sahre cabdiaxmed iyo bahda v o a daba waxaan idin leenahay nabadgelyo isma dhaafno.
Or